Vítáme vás u poslechu nové epizody podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum. Mé jméno je Žiga Faktor. Dnešní epizoda je výjimečná nejen z toho důvodu, že vám po delší letní odmlce představujeme nový díl v češtině, ale především kvůli tomu, že je to první diskuze, do které jsme zapojili externího hosta, a tím je Pavel Havlíček, výzkumný pracovník Asociace pro mezinárodní otázky a odborník na region východní Evropy. Ahoj, Pavle.
Díky moc, Žiko, díky za pozvání.
Nejdřív teda já bych ti chtěl poděkovat, že jsi na mě udělal čas, že máš po tolika mediálních výstupech o dnešním tématu ještě stále chuť o tom diskutovat, protože v jednu chvíli mi přišlo, že když jsem si otevřel internety, tak vždycky na mě vykoukl Pavel, tak v kolika jsi tak byl výstupech ohledně tématu, kterému se dneska budeme věnovat?
No, od toho začátku srpna to bylo, myslím si, několik desítek, myslím si, že jsem napočítal přes 50 těch výstupů, takže bylo to poměrně hodně.
No, tak já jsem rád, že si ještě uděláš pár minutek na náš pořad. A jak možná teda z některé z vás již napadlo, v dnešní epizodě se zaměříme na současnou situaci v Bělorusku, kde přibližně před měsícem proběhly prezidentské volby, které i přes zdánlivě drtivé vítězství dlouholetého Matadora Alexandra Lukašenka silně zatřásly stabilitou jeho režimu. Než se dostaneme k samotným volbám, tak bych se rád zaměřil na Bělorusko jako takové, jelikož většina z nás si při zmínce o Bělorusku asi automaticky vybaví právě Alexandra Lukašenka, jeho autoritářský režim, ale širší představu o životě v Bělorusku máme asi málo kdo z nás. Mohl bys nám, Pavle, lehce přiblížit, jak funguje politický systém v Bělorusku? Vidíme, že ve volbách sice pravidelně vystupuje opozice, ale má vůbec obyčejný občan možnost se politicky angažovat, aniž by se vystavoval určité hrozbě politické persekuce?
Díky moc, Žiko, za tuhle otázku. Já myslím si, že to je určitě dobré začít tím letím, protože je to takový vlastně trošku širší kontext toho, co se tam děje, co je to vůbec za zemi, protože častokrát se o Bělorusku mluví jako o tom posledním diktátorství v Evropě a o Lukašenkovi samozřejmě jako jejím čelním představiteli. A to si myslím, že jsou takové ty hlavní pilíře, protože když se podíváme na to, jak tam vlastně je nastaven politický režim, tak je to prostě 26 let prakticky toho samého. Když se podíváme, že vlastně ty první volby v tom roce 1994, tak se mluví o těch prvních a vlastně jediných svobodných volbách, ty ostatní všechny výsledky s víceméně pětiletou pravidelností, tak byly všechny zmanipulované tak, aby prostě ten jeden klíčový hráč, ten prezident zkrátka měl prostě navrch, vždycky to jakoby získal pro sebe. Samozřejmě v Bělorusku je i nějaká forma parlamentarismu, je tam parlament, který funguje od roku 1996, nicméně také ho nemůžeme úplně považovat za legitimní a demokraticky zvolený. Byly to vlastně jedny z těch prvních kroků, které Alexandr Lukašenka učinil, aby vlastně odsunul jako kdyby tu politickou konkurenci, kterou ještě v polovině těch 90. let měl. Vlastně i na základě toho například dneska běloruští poslanci, kteří jsou v parlamentu, tak třeba nejsou součástí toho evropského projektu, vlastně toho východního partnerství, nejsou v tom parlamentním shromáždění, protože prostě Evropa nepovažuje za legitimně zvolené. Aha. Takže my vidíme, že prostě tohleto je problém. Samozřejmě je tam obrovská úroveň centralismu, že opravdu o tom politickém režimu se mluví v některých, což je až úsměvné, vlastně o takové formě neosultanátu, kdy vlastně ten vládce opravdu ovládá de facto všechno, od silových složek po ekonomiku, ve které je obrovský podíl vlastně státu, ještě více, než to bylo třeba v Československu 80. let, opravdu ta úroveň centralismu je tam obrovská. Je tam samozřejmě i to, že ta politická moc je vlastně, ta vertikála jde opravdu až na tu místní úroveň, kdy i starostové jsou vlastně jako kdyby zvoleni a vybíráni tou centrální mocí. Takže tohle to je všechno něco, co prostě ten režim utváří a je vlastně dává mu zdání toho naprosto centrálního kontrolovaného systému a společnosti, ale tak přesto jednoduché to není. A my vidíme tady a tam, sem a tam zkrátka takové ostrůvky nezávislosti, ať už v ekonomice, nebo v občanské společnosti, v nezávislých médiích, ale ty jsou poměrně malé.
Jo. To byla vlastně další otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Mají občané normálně volný přístup třeba k internetu, mají svobodu podnikání, třeba mohou vycestovat do zahraničí a tak dále?
Ano, to je takové vlastně specifikum a něco, co by bylo trošku odlišné třeba ve srovnání s tím Československým ještě za v té vrcholné fázi komunismu, že opravdu ta země je do určité míry otevřená, nemá uzavřené hranice, jakkoliv právě včera Lukašenko oznámil.
K tomu se určitě dostaneme za chvíli.
Že vlastně uzavírá, ale to je pod teda nějakým asi kontextem nebo či rouškou toho, té současné pandemie koronaviru. A nicméně v těch uplynulých vlastně 30 let nezávislého Běloruska, které získalo nezávislost dříve, respektive později o něco než my v Československu až v roce 1991, tak zkrátka ta společnost byla do určité míry otevřena. Dost lidí cestovalo do Ruska za prací, dost lidí potom i třeba na ten západ, do Polska, ale i třeba na Ukrajinu, do pobaltských zemí, které jsou tradičně s tím Běloruskem hodně blízce spojeny. Takže tohle to do určité míry jako fungovalo. Vlastně Bělorusko i v těch posledních letech se trošičku otevíralo, protože ono třeba umožnilo i evropským občanům do nějaké míry využívat vlastně bezvízového styku. Pro Bělorusy tohle to na západ neplatí, oni musí pořád požádat o vízum, ale pro vlastně evropské občany za určitých podmínek do určitých regionů, a teďka je to třeba případ i Minsku, kdy člověk musí doložit určitá pravidla, ale může přijet vlastně do té země bez i nějakého třeba vízové povinnosti. Takže tohle to do určité míry funguje. Ale co se týká toho společenského života, tak to je daleko obtížnější, protože samozřejmě ty se ptal na ten politický život. Politické strany jsou buď úplně jakoby nezaregistrované, nebo jsou prostě perzekuované tím režimem. Funguje tam samozřejmě i to, že třeba občanská společnost je do velké míry prostě kriminalizovaná, když třeba zase nezíská to oficiální potvrzení, a to samozřejmě získá zase jenom souhlasem těch oficiálních autorit. Takže je tam takový vlastně jako kdyby systém, který je nastaven tím právě Lukašenkovým režimem, kdy něco funguje na papíře, spousta věcí pak funguje v takové šedé zóně, vlastně jako kdyby nelegálně z pohledu toho režimu. Přesto tahle ta složka té běloruské společnosti vlastně stále narůstá a je více a více dominantní, a právě nejlepším příkladem je samozřejmě to poslední hnutí kolem těch voleb, kdy tohle to celé vlastně vytanulo jako kdyby a vyplulo na povrch. Co vlastně, jaký ten aktivismus je v běloruské společnosti. Ještě poslední věc, ty se ptal i na vlastně třeba internet, přístup k internetu a tak. A zase v těch minulých letech i tímhletím směrem třeba ten běloruský režim šel. On hodně podporoval například nárůst vlastně IT sektoru, který vlastně do velké míry táhne dneska běloruskou ekonomiku, podílí se na ní nějakými 6% a ten nárůst je opravdu velmi, velmi dramatický. Překonal už třeba to tradičně vlastně státem podporované běloruské zemědělství, ten do velké míry prostě stále sovětský nebo postsovětský systém těch kolchozů a tak dále. Tohle to už dávno překonal a pokud možná jste zaznamenali takové třeba i počítačové hry, to World of Tanks a takové ty věci, to je všechno z Běloruska. A je to docela zajímavé právě tím, že tenhle ten sektor samozřejmě teďka hodně trpí. Nejenže je to tím, že ten běloruský režim začal ve velké míře vypínat internet, zejména v těch večerních protestech a o víkendech, kdy se ty lidé zhlukují a združují, ale je to samozřejmě i pod tíhou těch represí a to, že tihle ty lidé jsou prostě jinak vychovaní, jsou svobodní. Fungují nezávisle do určité míry na tom státu a tak dále. Takže tady je trošku ta dynamika opravdu už odlišná. Za těch posledních několik let tohle to hodně narostlo a my vlastně tohle to vidíme teďka v praxi, k čemu to vedlo.
Jo, jenom v krátkosti, když už si vlastně naznačil nějaké to omezování vlastně přístupu k internetu, fungují například sociální média podobně, jako tomu například bylo v arabském jaru, kdy vlastně přes Twitter, přes Facebook se ty lidé sdružují a vlastně spolu komunikují díky tomu? Měl vlastně například Facebook nebo Twitter podobnou vlastnost i teď v Bělorusku?
Ano, ale v tom postsovětském a zejména běloruském kontextu vlastně ty aplikace fungují také, ale jsou to trošku odlišné. U nás třeba, co tolik ještě nefunguje, respektive se to začíná teprve objevovat, je právě ta aplikace Telegram, kterou já jsem začal používat docela nedávno. A to je aplikace, která pochází sama z Ruska, vlastně stejně jako ta aplikace je v kontaktu. A to jsou aplikace, které společně třeba s Viberem tam fungují daleko více v Bělorusku a v těch postsovětských zemích. A v tomto konkrétním případě je zajímavý právě fenomén toho Telegramu, který vlastně je daleko složitější vypnout, protože samozřejmě ty ostatní sociální sítě, včetně YouTube, včetně Facebook a tak dále, tak v Bělorusku sice fungují, ale nemají prvé takový dosah a za druhé ten režim je snáze omezí. Mm-hmm. Například právě omezování přístupu k tomu internetu. Kdežto ten Telegram, a já nejsem na to odborník, abych to vysvětlil nějak technicky, tak je daleko obtížnější vlastně v tomto ohledu omezit, nějak třeba zkrátit ten přístup k němu a tak dále. Takže potom, jak to vlastně fungovalo, tak je mnohdy to, že třeba když se organizují opravdu ty protesty, a ty zejména největší jsou samozřejmě o víkendech, ty nedělní, to jsou opravdu demonstrace, kde bylo třeba až 200 000 lidí v těch největších okamžicích, a ty jsou právě koordinovány přes ten Telegram, který je vlastně veřejně dostupnou sítí, a zejména ještě, to je taková specifická věc, že tady funguje několik kanálů, které jsou spojené s osobou, která se nazývá Něchta, což je někdo v běloruštině. Mm-hmm. A to je člověk, který působí ve Varšavě, ale pomáhá právě koordinovat, respektive, jak oni to sami popisují, dává hlas těm demonstrujícím, aby se právě mohli prostřednictvím tohoto kanálu domlouvat, kde se sejít, jak se organizovat a tak dále a tak dále. Takže opravdu sociální sítě bych řekl, že možná v běloruském případě a mluví se opravdu o stovkách tisících až milionech lidí, které opravdu zatím za tou sociální sítí jako sledují vlastně, tak je možná ještě vyšší než v době Arpiora Jara v tom roce 2011.
Určitě taky technologicky jsme na tom trošku dále. Vrátil bych se vlastně asi nejdřív k postavě teda prezidenta Lukašenka, jak sám si zmínil, život v Bělorusku je silně propojen s jeho postavou. Sám Lukašenko tedy dle svých slov vládne 26 let víceméně neomezeně. Jak se vůbec k moci dostal? Ty jsi již zmiňoval, že ty první prezidentské volby byly víceméně demokratické. Byl politicky aktivní v procesu jako odpoutání se od Sovětského svazu. Jak je možné, že už se tak dlouho drží v té moci?
Tohle je hrozně zajímavá otázka, opravdu, protože v těchto těch prvních vlastně svobodných volbách prezidenta v tom roce 1924, on je vlastně vyhrál s podobným procentním podílem jakože v uvozovkách tentokrát. On dostal přes 80% hlasů. Jenomže tentokrát, samozřejmě v tomto případě to je co nejde, ale opravdu, co se dá říct. A v tom roce 1994 opravdu tak to bylo. On měl velikou popularitu, kterou získal díky do velké míry svému jako kdyby protestnímu vystupování. Hmm. On bojoval hodně ve svých vyjádřeních proti korupci. Byl to člověk, který byl a stále je do určité míry prostě charismatickým v tom smyslu, že dokáže si získat i běžné občany. On tím, že sám byl vlastně docela dlouhou dobu vedoucím kolchozu, byl vlastně z toho zemědělského jako kdyby pozadí, tak vlastně rozuměl těm problémům toho běžného Bělorusa. On opravdu se pyšní tím, že jako dokáže uskutečnit celou řadu těch úkonů, jako porodit svini a zahrát pole a tyhle všechny věci. A to vlastně do určité míry prostě těm Bělorusům, kteří žijí na tom venkově, tak prostě imponuje, že on jako se v tomhle tom vlastně angažuje a i díky tomu, ale samozřejmě i díky tomu protestnímu vlastně a protikorupčnímu etosu, se kterým on začíná. No, tak on si prostě získal do velké míry jako kdyby tu běloruskou společnost. Samozřejmě od těch anekdotických příhod se posuníme trošku dál. On do určité míry, jak jsem o tom už mluvil, tak prostě i fyzicky likvidoval tu opozici. To byla pravda od poloviny 90. let, ale co on věděl a byl v tom poměrně důmyslný a mistrovsky to udělal, byl vlastně, že on se naladil na takovou tu postsovětskou mentalitu běloruského národa. To je jedna věc, je samozřejmě spojená s jako kdyby propojením s tím Sovětským svazem a tím tou nostalgií po Sovětském svazu, a on byl vlastně ten, který udělal po tom roce 1994 celou řadu referend, kdy se Bělorusko vrátilo k těm starým ještě sovětským státním symbolům, včetně vlajky, hymny a dalším vlastně. Ale samozřejmě šel i vlastně cestou takového, řekněme, státního kapitalismu nebo, řekněme, státem kontrolované ekonomiky, kdy on vlastně, podobně jako jsme to znali z Československa 80. let, ale i předtím, tak on prostě jako kdyby šel tou cestou plné zaměstnanosti, sociálních jistot a dalších věcí. On neprivatizoval, nešel třeba cestou, kterou se vydalo Rusko nebo Ukrajina v těch 90. letech, kde opravdu vznikla ta vrstva těch oligarchů, lidí, kteří se dostali před privatizaci a další vlastně finanční operace k bohatství. On tou cestou nešel a udržel vlastně tak pod kontrolou nejen samozřejmě ty státní podniky, ale potom do velké míry i tu běloruskou společnost. Takže on vlastně i tím, že těm lidem dal nějaké základní jistoty a ta životní úroveň je nutno dodat, že je třeba výše než v Ukrajině, takže tím on si vlastně získal v průběhu těch let prostě běloruskou veřejnost a dodal jí určitý jako kdyby pocit toho, že to nějak funguje.
Jasně.
Jakkoliv samozřejmě z druhé strany on tu zemi co nejvíce se snažil izolovat a dostat ji samozřejmě pod svoji kontrolu.
Pojďme tady k těm srpnovým prezidentským volbám. Mohl by se nám lehce popsat tedy ten průběh, možná představit opoziční kandidátku Cichanovskaju, jak se vůbec do té pozice toho protikandidáta dostala. A víceméně teď víme, že ona po těch volbách musela emigrovat, myslím, že je teďko v Litvě, jestli se nepletu. A jaká je tedy, co nastalo poté vlastně, těch pár týdnů po těch volbách, co se v Bělorusku dělo, jaký byl rozsah těch protestů a slýchali jsme spoustu příběhů o fyzickém násilí policistů vlastně na zadržených. Já myslím, že došlo k několika tisícům zatknutím, kdy vlastně i například jenom kolem jdoucí byli zatčeni a několik dní vězněni. Tak co se během té volby stalo, kdo je tedy Světlana Cichanovskaja a ty protesty, jak by si je popsal v krátkosti?
Díky moc. Doufám, že máme dost času, protože tohle to jsou všechno poměrně komplexní záležitosti.
Já ti, když tak zkrátím, já myslím, že času máme ještě pořád dost, ale určitě bude fajn, když si to podrobně rozebereme.
Perfektní. Já asi začnu tím, že vlastně řeknu to, proč byla tahleta volební kampaň specifická a odlišná od těch předešlých. Protože my jsme v Bělorusku byli svědky podobných vlastně, řekněme, protestů nebo nesouhlasu s výsledky voleb. Bylo to jak v roce 2005, tak v roce 2010 například byly velké demonstrace, kde byly opravdu desítky tisíc lidí v ulicích, Minsku a tak dále. Ale v čem jsme opravdu svědky něčeho odlišného v tom Bělorusku tentokrát, tak je, že ta volební kampaň, která zhruba probíhala od března tohoto roku, tak se vlastně kryla do velké míry s nástupem té koronavirové pandemie. Kterou ten běloruský režim absolutně nezvládl. Nejenže popíral vlastně existenci toho viru, ale vlastně šlo tam i, ano, správně se pousmíváš, protože Alexander Lukašenka měl na tohleto téma celou řadu poměrně kontroverzních vyjádření.
Ano, bylo to velmi zajímavé období, třeba z mého pohledu, já velice rád sleduju sport a pamatuju si právě to období, kdy víceméně život v Evropě se skoro zastavil a v Bělorusku se pořádaly fotbalové zápasy s x tisíci diváků, Lukašenko sám chodil na, myslím, hokejové zápasy a tak dál, tak bylo to hodně zajímavé.
Přesně tohleto, oni úplně ignorovali vlastně všechna ta opatření. Lukašenko ještě to zesměšňoval, že nikdo přece nemůže zemřít na koronavirus, že stačí jezdit na traktoru, dělat práci na poli, nebo pít vodku a staunovat se, chodit do té bání, jak oni tomu říkají, aby vlastně z toho člověk vyvázl. Takže on to vlastně celé zesměšňoval, ale přitom vlastně jakoby na ty občany to samozřejmě dolehlo. A Bělorusko se v jednu chvíli stalo opravdu nejpostiženější zemí celého toho regionu a ty občané si řekli, aha, něco je špatně. Takže v tomhletom ten kontext byl velmi specifický. Další věc, která, už jsme tady mluvili o vlivu těch sociálních sítí a té digitalizace vlastně, kde zase tohleto umožnilo vlastně občanům, aby si nejenže tu kritiku vůči tomu režimu na těch, řekněme, do určité míry bezpečných vlastně sociálních sítích vyměňovali, ale samozřejmě oni se aktivizovali už před tou volbou a řekněme, že stovky tisíc až milion lidí se zaregistroval vlastně do takové volební aplikace, na základě které zase těm lidem došlo, že oni tentokrát prostě ve většině pro toho Lukašenku nevolili. Takže zase vlastně ta legitimita toho hlasování byla tímto vlastně způsobem, jako kdyby kreativním novým, přesně jak jsme se bavili předtím, tak zase narušené. A co byla třetí takové vlastně jakoby specifická věc, tak je samozřejmě ten kontext širší, řekněme, Už jsme se bavili o té ekonomice, která v posledních letech upadá. Je to i v důsledku toho, že Bělorusko má poměrně napnuté vztahy s Ruskem. My se k tomu ještě dostaneme, ale já to tady jenom rychle zmíním, kdy od začátku roku opravdu ty vzájemné vztahy poměrně eskalovaly. Mm-hmm. Rusko dokonce zvýšilo vlastně cenu na ty energozdroje, ropu a zemní plyn, které potom Bělorusové za nízké ceny, poměrně nízké ceny nakupují na ruském trhu, zpracují u nich doma a dále přepravují a přeprodávají na západ. Na tom je postavené až 20% běloruské ekonomiky, stále ještě. Velmi velká část a podíl. Takže tohle to všechno jako kdyby přestalo jít a v tomhletom duchu zase ten režim se vlastně uchýlil k tomu jedinému, co umí, když se cítí ohrožen, tak to byly represe. Ty začaly poměrně brzy, není to jenom to kolem těch voleb a později, protože už vlastně před nimi byly desítky těch hlavních opozičních předáků zavřeny. Určitě jste slyšeli a ty Žigo o tom, že vlastně i třeba manžel právě Světlany Čichanovské, Sergej, byl zavřen. Mm-hmm. To byl jeden z těch důvodů, proč ona třeba se rozhodla kandidovat jako vlastně jeho jménem, protože oni měli společně vlastně takovou iniciativní skupinu, která měla sbírat 100 000 podpisů, to je podobné jako u nás třeba, ale on prostě byl v průběhu toho volebního klání už vlastně během té kampaně zavřen. Stejně tak to byli další předáci opozici, jako Pavel Severinec, který představuje křesťanské demokraty v Bělorusku, nebo Mikola Statkevič, ještě člověk, který kandidoval v tom roce 2010 a dlouholetý vlastně aktivista za svobodné a demokratické Bělorusko. Všichni tyhleti společně třeba i s dalším výrazným kandidátem a osobou Viktorem Babarikou, zase představitelem, řekněme, finančních a bankovních kruhů, řekněme, v Bělorusku, ti byli už odstaveni vlastně před tím samotným kláním. A tohle to vlastně vyneslo do popředí i vlastně ty dámy, které byly ty tři hlavní vlastně v popředí a jejich obrázky opravdu obletěly celý svět. Byla to právě Světlana Čichanovská, ale byla to i Maria Kalesníková, která představovala vlastně ten volební štáb Viktora Babariky, zavřeného, a poslední manželka dalšího prezidentského kandidáta, vlastně Veronika Cepkalová, která zase jejíž manžel utekl vlastně ze strachu, že bude sám zavřen do zahraničí, nejprve do Ruska, ale pak se dostal vlastně do Polska. Takže tohle je vlastně ten kontext, který už vlastně předcházel té volbě. Aha. A co se pak vlastně stalo, a teďka už se posouvám k tomu, k té druhé části, tak bylo to, že ti lidé samozřejmě pochopili i díky mobilním aplikacím, i díky tomu sfalšovanému hlasování, i díky některým odvážným prostě volebním komisím a aktivistům, kteří monitorovali ty volby, jakkoliv ty mezinárodní pozorovatelé připuštěny nebyli, například z OBSE, tak oni pochopili, že prostě Lukašenka v tomto případě ztratil většinu ve společnosti a on nemohl vyhrát, a zejména ne s těmi víc než 80%, úplně astronomickým číslem. Ty nezávislé průzkumy a odhady mu dávaly někde mezi 20 až 35-40% maximum. Mm-hmm. Určitě by se bylo opakovalo druhé kolo, ve kterém by byla Světlana Čichanovská, možná, že by dokonce ona vyhrála i v prvním kole s mírným náskokem. Takže to jsou pravděpodobně, jak by to hlasování vypadalo, kdyby ty volby byly opravdu svobodné a čestné. No a co samozřejmě následovalo, když ten režim ohlásil už oficiální exit poly, tak bylo to, že prostě těm lidem to nedalo a prostě vyšli do ulic a začali prostě masově opravdu požadovat jako kdyby svobodné volby, oficiální výsledky, respektive ty skutečné, ne vlastně ty oficiální. A vedlo to k tomu prostě, že ten režim do určité míry, bych řekl, spanikařil. Během těch prvních tří dní bylo zavřeno v Bělorusku několik tisíc lidí. Byla opravdu ten režim použil to, na co je zvyklý, masové represe. Mlátit lidi prostě, poslat proti ním nejen policii nebo tu milici, jak tam tomu říkají, ale vlastně zapojit i tu tajnou službu KGB proti krizové a proti takové ty pořádkové síly OMON. To jsou opravdu lidi, kteří jsou zvyklí jako mlátit svoje spoluobčany, jsou to ty silové složky v tom nejlepším smyslu slova, jak je známe vlastně. A to samozřejmě ty lidi vyprovokovalo. Takže od té doby opravdu ty protesty ještě masově vlastně začaly dále narůstat a dostaly se do těch opravdu až třeba 200 000 v těch dobách největší slávy. Vypukla I třeba stávka v některých těch státních podnicích, samozřejmě velmi citlivá téma a velmi citlivé téma pro ten běloruský režim, který je na tom zkrátka postaven a tak dále. Takže celá tahle ta věc se vlastně rozjela si taková sněhová koule, řekněme, a na to se to postupně nabalovalo. A dostali jsme se opravdu, už máme dneska víc než měsíc, protože to teda vlastně od 9. srpna a ty protesty jako kdyby neutíchají, trošku se transformovaly, ty stávky už dneska tolik nefungují, protože ten režim opravdu vynaložil veškeré síly, represe, vyhrožování, vyhazování z práce, zatýkání, všechno tohleto už dneska máme přes 10 000 lidí ve vězení v Bělorusku. Tohleto všechno vynaložil, aby aspoň část zkrátka té opozice jako kdyby rozdrobil, zlikvidoval členy té koordinační rady, která byla vytvořena právě na popud Světlany Čichanovské, tak pozavíral nebo je vyhostil ze země, nuceně prostě donutilo odjet a tak dále. Tohle to všechno vedlo až vlastně k tomu současnému dní, kde ale stále ty velké protesty, ty víkendové protesty neutichají a pořád máme více než 100 tisíc a více v ulicích běloruských měst.
Než se dostaneme k nějaké reakci vlastně na mezinárodním poli, ještě bych se tě zeptal, ty jsi tam vypíchl vlastně tu skupinu žen, které tady stojí v popředí. Je to jakýsi důkaz Lukašenkova šovinismu, že prostě si myslel, že ženy ho přece porazit nemůžou?
Ano, on to prohlásil dokonce v té kampani. On řekl, že přece jako drobné a jako slabé ženy vlastně, že Bělorusko není připraveno na tuhletu situaci, ano, že prostě ženy, které jsou slabé, nemůžou jít do politiky, že to je tak vlastně tak obtížný úkol, že by to přece nezvládli. Takže tohle to bylo, mimo jiné s tím samozřejmě, že spoustu těch mužů bylo zavřených, tak to bylo vlastně něco, co opravdu spoustu běloruských žen prostě vyhnalo do ulic. Jako i tenhle ten šovinismus, ale i opravdu tohleto masové, jako kdyby zatýkání ty represe. Do dneška to opravdu vidíme, že běloruské ženy jsou vlastně v centru té pozornosti. Oni třeba používali takové zajímavé taktiky, jak vlastně se vypořádat s tím násilím nebo s těmi silovými složkami, že třeba docházelo k tomu, že oni opravdu třeba objímali vlastně ty omonovské vlastně jako kdyby policajty a dávali jim květiny. Vlastně takovou jako kdyby nenásilnou formu. A na tom se vlastně celé to hnutí do velké míry profiluje, že vlastně je nenásilné, že oni nechtějí jakoby nějaký chaos v té zemi, jsou velmi pořádku milovní, oni po sobě uklízí odpadky a tak dále, takže opravdu to je to velmi specifické hnutí tohleto. Bělorusové jsou takový svérázný národ v tomto a právě ten ženský element v tom hraje klíčovou roli.
Jo, super. Tak pokud se tedy podíváme na ty reakce, které výsledky voleb a následné protesty vyvolaly na mezinárodním poli, tak jasně zřetelné je, že Evropská unie se jednomyslně postavila proti uznání těch výsledků. Několikrát to zmiňovali jak vysoký představitel Borrell, tak předseda Evropské rady Charles Michel. Například, co mě zaujalo, byla velmi silná podpora z Polska, které bylo velice aktivní v podpoře občanské společnosti v Bělorusku už třeba na začátku tisíciletí. Ale v posledních letech vlastně během nové nebo konzervativní vlády PiSu, tak polská vláda víceméně navázala lepší vztahy s Lukašenkem a snažila se příliš nevměšovat do té problematiky porušování lidských práv v Bělorusku. Myslíš si, že Polsko by mohlo být jedním z těch vlastně lídrů v rámci EU, který by vedl jakýsi dialog a pomáhal vlastně občanské společnosti v Bělorusku, nebo jestli by to měla být Litva, či samotní třeba představitelé vlastně těch evropských institucí, kteří by měli vést ten hlavní dialog?
Tohle je velice zajímavá otázka. Já si myslím, že Polsko vlastně i v těch minulých týdnech prostě deklarovalo a opakovaně vyjadřovalo ten svůj zájem ty věci v Bělorusku ovlivňovat. Byl to samozřejmě polský premiér, který například inicioval právě schůzku na té nejvyšší úrovni vlastně Evropské rady. Byl pak podpořen následně i Andrejem Babišem a vlastně již za pár dní se ta schůzka opravdu konala. Takže my vidíme, že Polsko se v tom od začátku velmi aktivně vlastně angažovalo, dokonce vyčlenilo i vlastně v tom evropském kontextu poměrně značné finanční prostředky na to, aby opravdu pomohlo občanské společnosti, nezávislým médiím, ale i vlastně všem těm represiovaným lidem, kterých je opravdu dneska už to jsou tisíce, jestli ne desetitisíce, kteří zkrátka nějakým způsobem byli už jako zasaženy vlastně tou reakcí běloruského vedení. Na druhou stranu správně poukazuješ na to, že vlastně stejně jako ta polská, tak vlastně i ta evropská diplomacie vůči Bělorusku docela dlouhou dobu lavírovala. Když se podíváme na ten vztah vlastně Běloruska se Západem, tak my vidíme tam takové dva vlastně módy. Jeden je opravdu toho oteplování, které se vlastně ukazovalo v těch dobrých časech, kdy neprobíhaly žádné prezidentské volby. A ten ideálně prostě ještě ten běloruský režim chtěl a dostal pak nějakou formu třeba západní ekonomické podpory. Tohle to bylo něco takové vlastně jeden modus vlastně těch vzájemných vztahů. Ten druhý a ten většinou následoval právě po nějakém vypjatém volebním klání v prezidentských volbách nejčastěji, bylo tomu stejně tak v roce 2010, tak bylo vlastně zase na druhou stranu ten opravdu obrovský propad, vlastně zmražení veškeré formy spolupráce a do velké míry ochlazení toho bilaterálního vlastně jakoby partnerství mezi Západem a Běloruskem. Mm-hmm. Ale tohle to se například v roce 2015 právě i v kontextu toho, co se dělo na Ukrajině, neopakovalo, protože i běloruská opozice si byla vědomá toho, že když bude eskalovat tu situaci, tak se pravděpodobně ničeho nedobije a ještě tam byly obavy z toho, že by Rusko Bělorusku podobně, jako tomu bylo na Ukrajině, zasáhlo. Takže vlastně on těmi volbami v roce 2015 Lukašenko poměrně lehce proplul, když to tak řeknu, a i na základě toho, potom v roce 2015, v roce 2016 vlastně byly zrušeny do velké míry ty ekonomické sankce a sankce vůči některým i čelním představitelům toho běloruského režimu a zase právě následoval to, ten režim toho oteplování. Jenomže teď jsme opravdu svědky toho, že tohleto se nejen nebude opakovat, tyhle ty dva různé mody, ale samozřejmě myslím si, že i ta společná evropská reakce byla daleko silnější a samozřejmě Poláci tomu byli vždy na čele, a Litevci neméně tak, když se opravdu iniciovalo neuznání těch voleb, to byl velmi zásadní krok, kdy prostě Evropa a teďka znovu ještě před pár dny právě vysoký představitel Borrell to znovu zdůraznil, my prostě neuznáme Lukašenku jako toho zvoleného prezidenta, my voláme po nových volbách, tyhle ty volby prostě nebyly legitimní, nebyly demokratické a my s nimi prostě nemůžeme takhle spolupracovat, nemůžeme spolupracovat s novým běloruským prezidentem Lukašenkou, to prostě nejde. Tohle to byla zásadní reakce. Samozřejmě i ta reakce právě Litevců tak byla poměrně silná. Mm-hmm. Oni třeba se dokonce dostali až tak daleko, že uznali Čichanovskou jako novou prezidentku Běloruska, pardon. Což je vlastně krok i na ty evropské poměry bezprecedentní a vlastně jdoucí jako kdyby nad rámec nějakého toho základního společného konsenzu. Ten se samozřejmě stavil nejen na neuznání těch výsledků voleb, ale vlastně na vyčlenění speciální finanční podpory, která by měla jít jak běloruské občanské společnosti, tak nezávislým médiím, ale bohužel pravděpodobně do určité míry i těm běloruským autoritám v boji proti koronaviru, což je něco, na co právě dost třeba evropských poslanců poukazuje jako na velký problém, kdyby se měly ty peníze distribuovat oficiálně například běloruskému ministerstvu zdravotnictví. Aha. Takže tohle to vlastně se všechno stalo a ještě, a to nás čeká v příštím týdnu, tak pravděpodobně by se měl konečně schválit právě měl by být schváleny nové sankce proti představitelům právě běloruského režimu, kteří nejenže manipulovali s výsledky toho volebního klání a voleb jako takových, ale i se podíleli na těch represích. Mělo by to být několik desítek lidí. Lukašenko pravděpodobně na tom seznamu nebude, protože na tom nepanuje politická shoda. Zejména ty velké členské státy jako Německo, Francie, Itálie si chtějí nechat zadní vrátka, kdyby on tam zkrátka zůstal, aby s ním mohli nějakou formu vyjednávat. Samozřejmě proti tomu velmi důrazně protestovala a vystupovala jak Litva, tak Polsko a některé země z našeho regionu. I Česká republika určitě byla nakloněna spíše se držet té, řekněme, ostřejší reakce, včetně samozřejmě neuznání těch voleb, ale i podpory právě té občanské společnosti. Byly k tomu konec konců vytvořeny speciální jakoby finanční nástroje a fondy přes ministerstvo vnitra, ale i zahraničních věcí, tak, aby se Česká republika mohla tam angažovat. Takže tohleto je vlastně ta mezinárodní reakce, řekněme, počínaje Polskem, ale určitě nekončí ani Litvou a pobaltskými státy, samozřejmě zahrnujíc i Českou republiku. Já si myslím, že ta reakce byla poměrně silná v tom neuznání výsledku vole, poměrně razantní a rychlá v tom časovém horizontu, kdy opravdu co týden, tak jsme byli svědky dalšího vrcholného setkání na evropské úrovni, i třeba na popud právě polského premiéra Morawieckého, ale do určité míry jsme také svědky toho, že prostě ta evropská reakce je paralyzovaná. A to právě přes Kypr a jeho veto těm sankcím kvůli jejich vlastním problémům s Tureckem.
Ano, ano. To je zase téma, které bych si možná nechal na někdy jindy, rozhodně také zajímavé. Každopádně ty sám si zmiňoval vlastně takové to oteplování vlastně vztahů s EU. Lukašenko celkem mistrně víceméně balancoval vždycky mezi vztahem buď na východ nebo na západ, podle toho, jak asi jemu a běloruské ekonomice se to hodilo. Jak jsi již zmiňoval úplně na začátku, tak Bělorusko je součástí východního partnerství, které vlastně usiluje o co nejbližší spolupráci s Evropskou unií. Jaký vlastně je v současné době ten vztah s Ruskem? Viděli jsme asi všude v médiích, že v momentě, kdy Lukašenkovi začalo péct do bod, tak se obrátil směrem k Moskvě a Putin už přislíbil jak ekonomické, tak nějaké vojenské posily nebo pomoc vlastně ze strany Ruska. Jaký je ten vztah Ruska-Běloruska a víceméně třeba proč by Bělorusko mohlo být důležité pro Rusko? Je to takový ten klasický nárazník zase, jaký už vlastně fungoval během Sovětského svazu, nebo to může být i zajímavé pro Rusko z ekonomického hlediska?
Díky moc, tohle to je zase velmi komplexní záležitost, já se to snažím zredukovat do...
Jo, já už bych to takhle viděl, jakože poslední část a za chvíli to ukončíme.
Do takové, vlastně do takových hlavních pilířů, protože my musíme mít na paměti to, že jakkoliv třeba se Bělorusko účastní právě, jak jsi zmínil, východního partnerství, té evropské východní politiky, tak to je spíše, aby se zvyšovalo, řekněme, ten prostor vyjednávací vůči Rusku. Protože s Ruskem je zkrátka integrováno, je to prostřednictvím toho svazového státu, který vlastně buduje už od poloviny 90. let, ještě vlastně Jelcin a Lukašenko vlastně tuhletu smlouvu podepsali někde v roce 1996. A do velké míry ona byla dlouhodobu na papíře, ale poslední dva roky Rusko velmi aktivně usiluje o to, aby vlastně se šlo za tu retoriku, šlo se za nějaké formy třeba ekonomické spolupráce a to, že třeba mezi Běloruskem a Ruskem dneska nejsou hranice, jsou zkrátka zrušené, ale oni chtějí prostě i nějakou formu politické integrace, která si myslím, že v tom konečném důsledku a tak, jak by to chtěli Rusové, tak prostě vede k tomu, že by Bělorusko bylo Ruskem de facto kontrolováno a pohlceno do nějakého společného soustátí. To je něco, co my prostě vidíme, že o to dlouhodobě Rusko usiluje. Prostě to Bělorusko si úplně podřídit. Po několika úrovních, je to samozřejmě, jak jsi zmínil, i po té ekonomické, kde opravdu třeba ta finální podoba toho svazového státu by měla být třeba v nějaké formě společné měnové unie, kde by, a ještě tohle je také takový kontroverzní bod, že vlastně kdo bude potom kontrolovat tu centrální banku, která by vydávala ty peníze. Oni samozřejmě Rusové to chtěli dělat všechno v Moskvě. Takže tohle to jsou takové některé i dílčí otázky, ale samozřejmě jedná se tam i o určité formy vojenské spolupráce. Rusko například v Bělorusku dlouhodobu usiluje o zřízení plnohodnotné vojenské základny. Oni už tam mají nějakou vojenskou přítomnost, ale ta je spíše menšího rozměru. A ty si dokonce zmiňoval to, že Putin vlastně přislíbil vlastně, jakkoliv na začátku Rusko lavírovalo v této otázce, bych řekl, tak on přislíbil postupem času zřízení speciálních, vlastně vyčlenění speciálních oddílů, jako kdyby na vypořádání se s tou krizí, zejména kdyby ty protesty třeba měly eskalovat, mělo by dojít k násilí a tak dále. A teďka vlastně od pondělka my jsme svědky dokonce společného vojenského cvičení, kterých v minulosti proběhlo poměrně hodně a dělají se pravidelně, včetně takového toho cvičení Západ, který vlastně simuloval jako kdyby ten útok na ty západní natovské a evropské vlastně státy, tak tohle to jde vlastně zase jako kdyby jako voda na mlýn tomu Lukašenkovu režimu v tom, že má za sebou Rusy, má legitimitu a je prostě ten jeden nezlomný vládce. Tohle to všechno ten běloruský režim i na základě určitých vlastně těch příslibů té spolupráce a podpory z Ruska od Vladimíra Putina. Teďka vlastně to pondělní setkání to zase potvrdilo i třeba v té ekonomické oblasti tu nějakou finanční injekci. Tak on tohle to zkrátka prezentuje tak, aby takhle vypadal, jako kdyby ten legitimní vůdce, aby zkrátka si tu domácí situaci díky tomu vlastně takovému dopingu z Ruska pojistil. Takže jakkoliv ten svaz je velmi komplexní a my vidíme, že to, ten, ta spolupráce je na mnoha úrovních a prostě tahle ta, i třeba v energetice, ta spolupráce mezi Ruskem a Běloruskem je velmi intenzivní. Ještě bychom tady neměli zapomínat na další formu vlastně té vojenské spolupráce, kde na postsovětském prostoru, alespoň ve většině těch států, funguje takzvaná organizace pro kolektivní bezpečnost, vlastně ta ODKB, která vlastně zase umožňuje Rusku de facto vyslat svoje vojáky i na běloruské území v duchu jakoby obrany těch společných hranic a toho společného prostoru, například i proti té takzvané hrozbě Západu, NATO, EU a tak dále, na čem samozřejmě ta běloruská a ruská propaganda velmi aktivně se profiluje. Takže já bych to asi shrnul tím způsobem, že bych řekl, že opravdu ten vztah je velmi komplexní, Bělorusko s Ruskem jsou velmi úzce provázány po celé řadě úrovní, ale co je tady i důležité a co my zatím nevíme, je, jestli prostě tím konečným cílem Ruska v Bělorusku bude udržet Lukašenku u moci a vlastně třeba ponechat ten jeho režim v platnosti. Protože my víme, že vlastně ruský a běloruský prezident spolu nemají dobré osobní dobré vztahy, oni se nemají příliš v lásce, ta osobní chemie tam příliš nefunguje. Lukašenko právě tím lavírováním, o kterém ty jsi zmiňoval se, tak on dost lidí i v Rusku naštval, včetně samozřejmě vedení v Kremlu, a tím, že on se vždycky otáčel na ten západ, když se mu to hodilo. On prostě nebyl vždycky úplně tím nejvíce loajálním spojencem, řekněme. On prostě se snažil získávat ten prostor zejména sám pro sebe. A za třetí, on se zkrátka protivil některým těm ruským cílům. A možná, a to, o tom se dneska spekuluje, ještě to nevím, jak to dopadne, tak zkrátka ten ruský režim přijde s nějakou formou třeba jeho náhrady. A to může jít po různých úrovních. Dneska se v Bělorusku diskutuje, že se bude měnit běloruská ústava, kterou, jak mnozí říkají, se bude více psát v Moskvě než v Minsku, protože to bude právě pod vlivem toho ruského jako kdyby nátlaku a vlivu v té zemi. A samozřejmě, k čemu může dojít, tak je i nějaká forma změny třeba ústavního zřízení. Mluví se o tom, že by se mohla posílit třeba parlamentní úroveň právě v Bělorusku na úkor úřadu prezidenta. Sám Lukašenko tohle to připustil, že on kontroloval příliš mnoho, včetně úřadů, včetně soudů a tak dále. Tohle to se má změnit a samozřejmě Rusové v tom budou mít svoje vlastní zájmy. A nakonec opravdu my můžeme a zatím tohleto je v platnosti, probíhá to v nějakých vlastně procesech, ale není to dokončeno. Rusové v poslední době aktivizovali svůj network, svoje nějaké uskupení, zejména na parlamentní půdě, ale i v tom širším společenském kontextu toho, že oni tam mají zkrátka svoje nějaké kontakty, svoje spolupracovníky a lidi, kteří zkrátka bojují za tu jejich věc ještě aktivněji, než tomu právě dělal, než to dělal prezident Lukašenka. Takže my vidíme, že ten ultimátní zájem může být na ruské straně dokonce Lukašenku prostě odstavit a dát do té funkce prezidenta, nebo třeba ji úplně transformovat, ale někoho, kdo bude ještě více loajální, ještě více vlastně jít jako kdyby na ruku vlastně Rusům. Takže tohle to je něco, o čem se zatím spekuluje, my to nevíme, je to takový výhled do dalších měsíců a možná let, ale je to něco, co je reálně na stole.
Jo. A to mě vlastně přivádí jenom na takovou poslední otázku v krátkosti. Mnoha lidem se asi ještě živě vybaví protesty na Kyjevském Majdanu v roce 2014. To, co těm protestům na Ukrajině vlastně následovalo, tedy bylo svrhnutí prezidenta Janukoviče, které kulminovalo nejen v ruskou anexi Krymu, vytvoření de facto dvou nezávislých republik, té Doněcké a Luhanské, ale vlastně dlouhodobě to destabilizovalo východní část Ukrajiny právě díky podpoře Vladimíra Putina. Pár větách bych tě poprosil. Hrozí něco podobného krajině současnému Bělorusku? Je to možná jeden z důvodů, proč být jako ze strany Evropské unie opatrný ohledně toho, jak postupovat vlastně k řešení té krize?
Ano, ano. Spousta evropských politiků má tohleto někde vzadu v jejich hlavě. My nechceme opakovat Ukrajinu v roce 2014, aby jsme tu zemi nějakým způsobem dohnali do vojenského prostě do vojenské konfrontace, do další invaze ruských vojáků, jako jsme tomu byli svědky právě na Krymu nebo na východě Ukrajiny. To jsou ta evropská dilemata, jak reagovat tvrdě na tu současnou situaci a přitom nevehnat vlastně Bělorusko do náruče Rusům. To je to velké dilema, si myslím, na té evropské straně. Zároveň ty situace jsou, řekl bych, do velké míry odlišné i třeba tou domácí dynamikou, ale vlastně i třeba tím mezinárodním kontextem, protože samozřejmě i Rusové nechtějí, aby se opakoval ten ukrajinský scénář, takzvaný ukrajinský scénář, kdy po jejich vlastně dílčích nějakých ziscích, když budeme o tom mluvit úplně chladnokrevně geopoliticky, tak oni ztratili tu zemi. Že opravdu většina veřejného mínění na Ukrajině se obrátila naprosto proti Rusům. Je to většina obyvatel, kteří dneska podporují zkrátka vstup a integraci do Evropské unie. Poprvé po tom roce 2014 v pomyslném referendu by většina Ukrajinců hlasovalo i pro vstup do NATO. To nikdy nebylo na Ukrajině, až vlastně tato ruská agrese to způsobila. Takže oni se bojí ztratit to veřejné mínění v Bělorusku, Rusové. Takže to jsou ty jejich vlastní dilemata. Jak vlastně konat, jak být aktivní, jak vlastně prosadit tu svoji vůli a třeba i toho Lukašenky se zbavit, protože on je toxickou osobou. Samozřejmě to dneska každý ví, že Aleksandr Lukašenko je prostě toxickou osobou nejen pro ten Západ, jak už jsme se bavili, ale i pro samotné Bělorusy, většinu běloruského obyvatelstva, ale i v Rusku do velké míry. Prostě i většina Rusů, oni prostě ho vnímají jako toho člověka, který ztratil tu legitimitu, ztratil většinu ve společnosti a i oni sami si uvědomují, že on je hrozně nepopulární. Takže jak se z této situace dostat, tohleto je jejich vlastní dilema. A řekl bych ještě jednu věc, která se vlastně odlišuje, ve které se odlišuje vlastně ta běloruská a ukrajinská situace, tak je samozřejmě vlastně v podobě těch protestů, kdy opravdu ten běloruský kontext je do velké míry organický, je do velké míry nespoutaný, ti lidé vycházejí vlastně do ulic, protože chtějí a protože prostě mají zájem, jsou to pokojné demonstrace, které vlastně se jako kdyby zjevují a zase končí a tak dál. A to vedení třeba tam do velké míry nebylo jasné a nebylo jasně vygenerované. Jakkoliv Světlana Čihanovská měla tu neformální autoritu a pořád je tím symbolem, tak ona byla tím, že byla právě, jak jsi zmínil, v Litvě a pořád tam je, tak ona prostě je do určité míry od tohohle toho odkloněná. Když to na té Ukrajině, my jsme věděli, že většina obyvatelstva má jasnou message, má jasný cíl, je to prostě od orientace a otočení se na Západ. My chceme prostě do Evropské unie, chceme evropský životní standard, my jsme si vybrali tenhle ten západní civilizační model a v tom Bělorusku tohle to jasné není. Oni prostě mají svůj vlastní, jako kdyby boj, ten je, jak oni zdůrazňují, a jsou to i ty členové koordinační rady, ten je domácí, zbavit se Lukašenka, zbavit se člověka, který je zkorumpovaný, je to diktátor, ubližuje lidem, zavírá je, mlátí je a tak dál. Oni se ho chtějí zbavit, ale nechtějí nutně integrovat se do Evropské unie, nechtějí do NATO. Oni chtějí mít dobrý vztah s Ruskem. Takže to je vlastně to, v čem je ten kontext velmi odlišný a myslím si, představující do určité míry ještě větší výzvu pro Evropskou unii, než to bylo v případě Ukrajiny v tom roce 2014.
Dobře, super. Tak já myslím, že jsme vyčerpali nejenom témata, ale hlavně pozornost diváků. Každopádně moc děkuju za účast. Děkuju všem, kteří posloucháte a sledujete tento díl podcastu a budeme se na vás zase těšit v příštím díle. Naschledanou.
Díky moc a naschledanou.